Drage poslušalke, dragi poslušalci, sestre in bratje Kristusu. Danes je Slomškova nedelja, ki jo letos še posebej slovesno in doživeto obhajamo, ko Slomškovo življenje in delo motrimo v sijo svetega leta usmiljenja. Odkrijemo zanimive povezave med Slomškom in papežem Frančiškom. Saj je Slomškovo življenje njegovo dušno-pastirsko delovanje, podobno kot je življenje in delo papeža Frančiška, eno samo razodevanje Božje dobrote in ljubezni, ki je Slomška prežarjala in navdihovala, da je šel naproti ljudem, ko je s preprosto in kleno besedo vneto zidal in gradil Božje kraljestvo, podobno kot to uresničuje papež Frančišek v našem času. Osrednje slavje Slomškove nedelje bo danes popoldne v župniji blaženega škofa Antona Martina Slomška Košaki v Mariboru, ko bo ob 3 molitvena ura, na to slovesno somaševanje, ki ga bo vodil apostolski nunci v Sloveniji, monsignor dr. Julius Januš. Hvaležni smo Slomškovemu odboru, ki je pripravil gradivo za vse nedelje v septembru, ki bogati naše oznanevanje in našo povezanost z blaženim škofom Slomškom. Po vrvici bi lahko mesec september imenovali kar Slomško mesec. Poglejmo. 8. septembra 1824 je bil v Celovcu posvečen v duhovnika. 26. septembra istega leta je imel Božji potni cerkvi v Olimju novo mašo. 3. septembra 1859 je slovesno prevzel mariborsko stolnico, ko je prenesel škofijski sedež iz Šentjendraža Mariboru. 24. septembra 1862 je v Mariboru v sluhu svetosti umrl. 19. septembra leta 1999 ga je takratni papež, sedaj že sveti Janez Pavel II, v Mariboru proglasil blaženim in njegov god postavil 24. septembra na dan njegove smrti, ki je bila rojstvo za nebeško slavo. Popodne tistega zgodovinskega dne Slomškove beatifikacije se je papež Janez Pavel II v mariborski stolnici srečal s člani slovenske sinode in jim med drugim dejal: "Zdaj bi se preko vas rad obrnil na vso slovensko cerkev, ki jo vi tukaj zastopate. Vsem in vsakom bi rad dejal: cerkev, ki živiš v Sloveniji, izberi evangelij, izberi življenje. Izberi ta dragoceni dar Boga stvarnika in odrešenika. Ponesi ga tistim, ki nimajo moči za odpuščanje, možem in ženam, ki so okusili grenkobo neuspeha v zakonu. Ponesi ga mladim, ki so vse prevečkrat žrtve zgrešenih idolov. Ponesi ga slovenskim družinam, da bodo zaupanjem in velikodušnostjo izpolnjevale svoje zahtevno poslanstvo. Ponesi ga vsem, ki si prizadevajo za Božje kraljestvo, da ne bodo omagali v težavah. Ponesi ga vsem, ki s svojim delom in prevzemanjem javnih odgovornosti prispevajo k skupnemu dobremu vseh državljanov. Cerkev, ki si v Sloveniji pričevalka upanja, nadaljuj pot, na katero si se podala pred 1250 leti. Sledi korakom Kristusa in posebej blaženega škofa Antona Martina Slomška, tega dobrega in neutrudnega pastirja, ki smo ga danes prišteli med blažene katoliške cerkve." Zdi se, da smo Slovenci vzeli dokaj zares očetovsko besedo svetega papeža Janeza Pavla II. Eno izmed znamen, da blaženi škof Slomšek živi med nami, je tudi pojav, da se mu mnogi priporočajo in ga želijo imeti za svojega zavetnika, varuha in priprošnika. Celjska škofija ga je izbrala za svojega glavnega zavetnika. Razumljivo, saj je bil rojen na ozemlju sedanje celjske škofije. Tu je obiskoval celjsko gimnazijo. Tu je kot kaplan na Bizeljskem novi cerkvi začel svoje duhovniško poslanstvo in bil kratek čas tudi celjski opat. Tu je kot labantinski škof ustanovil malo semenišče Maksimiljanu. Za svojega zornika in priprošnika so ga izbrali tudi učitelji in vzgojitelji. Saj vemo, s kakšno vnemo se je posvečal vzgojnemu delu in se kot duhovnik in šolski nadzornik uvrstil med utemeljitelje slovenskega šolstva. Kmetje in vsi, ki so varuhi vrednot našega podeželja, se tudi priporočajo blaženemu škofu Slomšku. Pa tudi nekaj šol in veliko različnih društev, pevskih zborov in drugih ustanov je blaženega škofa Slomška izbralo za svojega zavetnika. V to duhovno dogajanje se je vključila tudi Slovenska škofovska konferenca, ki je na seji dne 16. januarja 2012 blaženega škofa Slomška razglasila za zavetnika nove evangelizacije. Ob tej razglasitvi škofa Slomška za zavetnika nove evangelizacije se je tu in tam pojavilo vprašanje, kako mora biti škof Slomšek zavetnik dogajanja, ki ga v njegovem času še ni bilo. To ne drži. Prizadevanje za novo evangelizacijo je na neki način prisotno v vseh obdobjih življenja in delovanja cerkve, že v njenih predpodobah v stari zavezi. Proroki stopajo na pota nove evangelizacije, ko napovedujejo novost mesijanskega kraljestva, ko bo Gospod svojemu ljudstvu dal novo srce in novega duha, da bodo poslušali njegove besede in zvesteje hodili po njegovi poti. To se dogaja v novi zavezi, ko nam Jezus pošilja svetega duha, ki nas uči vsega in spomni vsega, kar nam je Jezus povedal. O novi evangelizaciji je veliko pisal blaženi papež Pavel VI v apostolski spodbudi o evangelizaciji, ko pravi, da je vsaka evangelizacija, prva ali druga, nova ali stara, delo svetega duha. Kako na prve binkošti in apostolski dobi, tako se je tudi v poznejših obdobjih življenja in delovanja cerkve vedno znova potrjevalo, da ničesar ne more nadomestiti luči, veselja, ogna in žara, ki ga v nas prižiga sveti duh. Težava pa je v tem, da naša srca niso vedno odprta za delovanje svetega duha, da smo podobni tisti trdi, kameniti in strnim obraščeni zemlji, ki omenja prilika o sejavcu in semenu. In tu je potrebna nova evangelizacija, ki nam pomaga, da na široko odpremo vrata svojega srca Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju in dovolimo, da najprej nas, bratje in sestre, razname in ugreje, da bomo večji meri luč, kvas in sol v svojem okolju. Blaženi škof Slomšek je potrebo po nenehni prenovi, ki jo je seveda treba uresničevati in začeti vedno pri sebi, imenitno izrazil, ko je rekel, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. In blaženi papež Pavel VI nadaljuje. Ljudje našega časa pričakujejo, da premejo veselo znanilo ne iz ust zagrenjenih, malodušnih, nepotrpežljivih in preplašenih oznanevalcev, temveč od služabnika evangelija, ki iz njihovega življenja izžareva gorečnost od takih, ki so najprej sami sprejeli Kristusovo oznanilo in so pripravljeni zastaviti svoje življenje za Božje kraljestvo. Nova evangelizacija tako postaja naš odgovor na vedno nove izzive sekularizacije in podobnih pojavov, ki povzročajo mrk Boga in pospešujejo način življenja, kakor da Boga ni. Nova evangelizacija se zato uresničuje predvsem v novi razpoložljivosti in pripravljenosti hoditi po stopinjah Jezusa Kristusa, dobrega pastirja in usmiljenega Samarijana, ki ni prišel, da bi se mu streglo, ampak da bi on stregel in dal življenje v odkupnino za mnoge. Sestre in bratje Kristusu, tako je živel, tako je vršil svoje duhovniško in pozneje škofovsko službo tudi blaženi škof Anton Martin Slomšek. Ali nima njegovo škofovsko geslo vse ve večjo čast Božjo in zveličenje duš in njegovo vodilo, sveta vera bodi vam luč, mate njezi pa ključ do zveličavne narodove mike, ali nima močne prvine nove evangelizacije. Zato obhajamo Slomško nedeljo globoki hvaležnosti Bogu za tega imenitnega pastirja in učitelja, našega domačega vzornika in priprošnika, ter veliko molimo in storimo vse, kar je v naši moči, da bomo kmalo vredni tudi njegove kanonizacije. Želim vam lepo in blagosloveno Slomško nedeljo ter blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, da pride na vas in na vas vedno ostane. Amen.